وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد
اي ان مانو چيو جي ايمان آندو اي منجي قوم تما منجي تابعداري ڪريو آن توهان کي هدايت واري رستي تي هلائيندس
يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار
اے منجي قوم هي دنيا جي حياتي ته مختصر جيئڻ آهي ۽ بيشڪ آخرتي مستقل رهڻ جو گھر آهي
من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب
جيڪو ماڻهو گناه ڪري ٿو ان کي ان جيتري سزا ملي ٿي ۽ جيڪو ماڻهو صالح عمل ڪري ٿو مرد آهي يا عورت ۽ اهو مؤمن آهي پوءِ اهي جنت ۾ داخل ٿيندا ۽ کين جنت ۾ بنا حساب جي رزق ڏنو ويندو
ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجات وتدعونني الى النار
اي منهنجي قوم توهان کي ڇا ٿيو آهي جو آئون توهان کي نجات ڏانهن سڏيان ٿو ۽ توهان مون کي باهر ڏانهن سڏيو ٿا
تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار
توهان مون کي ان لاءِ سڏيو ٿا آئون الله تعالى جو انڪاري ٿيان ۽ آئون ان سان شرڪ ڪريان جنهن جو مون کي قطن علم ناهي ۽ آئون توهان کي الله تعالى ڏانهن سڏيان ٿو
لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار
يقينا توهان مون کي جي بت پرستي ڏانهن سڏيو ٿا ان ڏانهن سڏڻ دنيا ۽ آخرت ۾ قطن مناسب ناهي ۽ بيشڪ اسان جو موٽڻ الله تعالى ڏانهن آهي ۽ بيشڪ مشرڪ ئي جهنمي آهن
فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد
توهان جلد ياد ڪندا آئون توهان کي ڇا چوان ۽ آئون پنهنجا سڀئي ڪم الله تعالى جي حوالي ڪريان ٿو بيشڪ الله تعالى پنهنجي بانن کي خوب ڏسندڙ آهي
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب
پوءِ الله تعالى ان مؤمن کي انهن جي فريبن کان بچايو ۽ فرعون وارن تي خراب عذاب اچي پهتو
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
جنم جي باءِ جتي اهي صبح ۽ شام پيش ڪيا وڃن ٿا ۽ جنهن ڏينهن قيامت ٿيندي الله فرمائيندو توهان فرعون وارن کي شديد عذاب ۾ داخل ڪريو
وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار
اي رسول يا ربي توهان ياد ڪريو جنهن وقت اهي جهنم ۾ هڪ ٻئي سان جھگڙو ڪندا پوءِ تڪبر ڪندڙن کي ضعيف چوندا بيشڪ اسين توهان جا دنيا ۾ تابعدار هئاسين ڇا پوءِ توهان اسان تان باهه جو ڪجهه حصو گھٽ ڪري سگهو ٿا
قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد
تکبر ڪندڙ چوندا بيشڪ اسين سمورا انهي باه ۾ آهن بيشڪ الله تعالى پنهنجي بانن جي وچ ۾ فيصلو ڪري ڇڏيو آهي
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما
ऐं जहनम में जेके माण्हू हूंदा उहे जहनम जे दारोगर यानी अमलदारनि खे चवंदा त तव्हां पंहिंजे रब खां दुआ घुरो, उहो असां तां फ़क़ति हिकु ॾींहुं अज़ाब हल्को करे।
قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال
اوه چوندا چا توهان دنيا ۾ پیغمبر واضح احکامات کھڻي نه آيا هوا يا نوي چوندا ها اوه چوندا اوه توهان پاڻ دعا گھرو ऐं काफ़िरनि जूं दुआऊं त बेकार
आहिनि।
बेशक असां यकीनन पंहिंजे रसूलनि ऐं मोमिननि जी मदद कंदासीं दुनिया जी हयाती में ऐं जंहिं ॾींहुं शाहिदनि खां शाहिदी वरिती वेंदी।
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
उन ॾींहुं ज़ालिमनि खे संदन माज़रत को नफ़ो न ॾींदी ऐं उहे रहमत खां परे आहिनि ऐं उन्हनि लाइ जहनम आहे।
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب
ऐं बेशक तहक़ीक़ असां मूसा खे हिदायत अता कई ऐं असां बनी इसराइल खे किताब जो वारिस बनायो।
हुन
में अकुलमंदनि लाइ हिदायत ऐं नसीहत आहे।
فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار
پوءِ رسول عربي توهان صبر ڪريو بيشڪ अलाह ताला जो वाइदो हक़ आहे ऐं तव्हां पंहिंजी उमत जे गुनाहनि जी बख़्शिश तलब करियो ऐं तव्हां सुबुह ऐं शाम पंहिंजे रब जी तस्बीह हमद सां पढ़ो।
ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير
बेशक जेके माण्हू अल्लाह ताला जे आयतुनि में बिना कंहिं दलील अचण जे झगड़ो कनि था उन्हनि जे सीननि में तकबुर आहे जंहिंखे उहे पहुची न सघंदा। पोइ तव्हां अल्लाह ताला खां पनाह घुरो बेशक उहो ई ॿुधंदड़ ॾिसंदड़ आहे।
لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون
آسمانن ۽ زمينن جي تخليق يقينن ماڻهن جي تخليق کان تمام وڏي آهي پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن۔
وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون
ऐं नथा बराबरि थियनि अंधा ऐं ॾिसंदड़ ऐं जिन माण्हू ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया उहे ऐं गुनाहगार पाण में बराबरि नथा थियनि थोरा माण्हू उहे आहिनि जेके नसीहत हासिल कनि था।
ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون
बेशक क़यामत यकीनन ईंदड़ आहे इन ई में को शक न आहे पर अक्सर माण्हू ईमान था
आणनि। وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
اي رسول عربي تواں جو رب فرمائے تو تواں مکھا دعا گرو آں تواں جو دعاؤں قبول کندس بے شک یہ کہ مانو مجھے عبادت کھا تکبر کن تھا وہ فورن خوار تھی جہنم رسی تھیندا۔
اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون
اللہ تعالی وہ ہے جے تواں لائے رات کے پیدا فرمایو ان لائے تواں ان میں آرام کریو ایں دین کے ذریعے معاش لائے روشن بنایو بے شک اللہ تعالی مان تے فضل کندڑ آہے پر گھنا مانو شکر نتھا کن۔
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون
وہی آہے اللہ جيڪو توهان جو رب آهي جيڪو هر شيء جو خالق آهي نائے کو معبود مگر وہ توہاں عباد لائے کدا کرو تھا
كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون
اڑی طرح اوے مانو پھرن تھا جيڪي الله تعالى جي آيتن جو انکار ڪن ٿا
الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين
اللہ تعالیٰ هو آهي جي توهان لاءِ زمين کي قرار جي جاءِ بنايو ۽ آسمان کي چت بنايو ۽ توهان جي صورت بنائي پوءِ توهان جي تمام سهڻي صورت بنائي ۽ توهان کي پاڪ شين مان رزق ڏنو اهو اللہ تعالیٰ آهي جيڪو توهان جو رب آهي پوءِ بابرڪت آهي اللہ جيڪو رب آهي جهانن جو
هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين
اهو زنده آهي ناهي کو معبود مگر اهو پوءِ توهان خلوص سان ان کي پڪاريو ان جي عبادت ڪريو سڀئي تعريفون اللہ تعالیٰ لاءِ آهن جيڪو رب آهي جهانن جو
قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين
رسول عربي تمام فرمايو مونکي الله تعالی کان سوائے بتن جي عبادت کان منع ڪئي وئي آهي جڏهن ته مون وٽ منهنجي رب جي طرفان واضح دليل اچي چڪا آهي ۽ مونکي امر ڪيو ويو آهي ته آئون فقط رب العالمين جي عبادت ڪريان
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون
उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे मिटीअ मां पैदा कयो उन खां पोइ कतरे मां उन खां पोइ खून जे दिग मां उन खां पोइ ॿार करे माउ जे पेट मां पैदा कयो उन खां पोइ तव्हां पंहिंजी जवानी खे पहुता उन खां पोइ तव्हां पीरसनी खे पहुता ऐं के तव्हां मां पहिरीं खणाया वञनि था ऐं इहो इन लाइ आहे त तव्हां मुक़रर मियाद खे पहुचो ऐं मन तव्हां अकुलमंद थियो
هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
وہی آهي جيڪو جياري ماري ٿو او جنهن وقت ڪي ڪم جو ارادو ڪري ٿو ان کي فرمائي ٿو ته ٿي ته پوءِ اهو فورن ٿي پوي ٿو
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون
رسول عربي ڇا توهان انهن ماڻهن کي نه ڏٺو جيڪي الله تعالى جي آيتن ۾ جھگڙو ڪن ٿا اهي ڪيڏانهن ڦيرايا ويندا
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون
جيڪي قرآن كريم جي تقديم ڪن ٿا ۽ ان توحيد ۽ رسالت کي نٿا مڃن جنسان اسان پنهنجا پیغمبر موکليا پوءِ اهي جلد معلوم کندا
اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون
جنهن وقت انهن جي کندن ۾ گرٽ ۽ زنجيرون وجھي کين ٽهڪيل پاڻي ڏانهن ڳيليو ويندو ان کان پوءِ باهه ۾ ڌڪي اُڇلايو ويندو
ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين
ان کان پوءِ کين چيو ويندو جن بتن کي توهان الله کان سواءِ معبود بنائيندا هوا اهي ڪيڏانهن ويا چوندا اهي اسان کان غائب ٿي ويا بلڪ हिन खां अॻु असीं कंहिं शइ जी इबाद न कंदा हुआसीं, अहिड़ी तरह अल्लाह ताला काफ़रनि खे गुमराह करे थो।
ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون
ان جو سبب هي آهي جو تما زمين ۾ ناحق تي خوش ٿيندا هئا ۽ ان سبب جو تما آڪڙ ڪندا هئا
ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
تما جهنم جي दरवाज़नि मां दाख़िल थियो, हमेशह उन ई में रहंदा, पोइ कहिड़ो न ख़राब ठिकाणो आहे तकबुर कंदड़नि जो।
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ
पोइ ए रसूल अरबी तव्हां सब्र करियो, बेशक अलाह ताला जो वाइदो हक़ आहे, पोइ या त असीं तव्हांखे उहो कुझु ॾेखारियूं जंहिंजो असां तव्हां सां वाइदो कयो, या तव्हांखे उन खां अॻु में विसाल करायूं, पोइ उहे असां ॾांहुं मोटाया वेंदा।
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ
اي بيشڪ تحقيق اسان توهان کان اڳ ۾ پيغمبر موڪليا، انن ما ڪن پيغمبر جا قصا توهان تي بيان ڪيا اٿون ۽ ڪي اهڙا آهن جن جا قصا اسان توهان تي نه ڪيا آهن ۽ ڪي رسول کي مناسب ناهي جو اهو ڪو معجزو الله تعالی جي جاءِ کان سواءِ آڻي، پوء جڏهن قيامت ايندي حق سان فيصلو ڪيو ويندو ۽ اتي ڪوڙا نقصان ۾ هوندا۔
الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون
الله تعالی اهو آهي جنهن توهان لاءِ چوپايا جانور پيدا ڪيا، ان لاءِ ته توهان انن مان ڪن تي سوار ٿيو ۽ انن مان ان جو گوشت کھاؤ۔
ولکم فیھا منافع ولتبلغوا علیھا حاجۃ فی صدورکم وعلیھا وعلی الفلک تحملون
اے تواں لائے انن ۾ ڪيترائي نفع آهن ۽ ان لائے تواں پنهنجون حاجتون پوريون ڪريو جيڪي تواں جي سينن ۾ آهن ۽ انن چوپائن تي ۽ ٻيڙين تي تواں بار کڻو ٿا۔
ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون
۽ اهو توهان کي پنهنجو نشانيون ڏيکاري ٿو، پوءِ الله جي ڪهڙين آيتن جو توهان انڪار ڪريو ٿا؟
افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون
چا انن زمين ۾ سير نه ڪيو آهي، هو وي ڏسن ته انن کان اڳين ماڻهن جي پڇاڙي ڪيئن ٿي جيڪي انن کان اڪثر هئا ۽ اهي قوت ۾ ۽ ماڙين ۽ تعميرات ۾ انن کان وڌيڪ هئا، پوءِ سندن عمل کين عذاب الهي کان بچائي نه سگهيا۔
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
پوءِ جڏهن انن وٽ سندن رسول واضح دليلن سان آيا ته اهي خوش ٿيا ان عمل تي جيڪو وٽن هو ۽ انن کي اهو پهتو جنهن سان اهي مذاق ڪندا هئا۔
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين
وجڏهن انن اسان جو عذاب ڏٺو ٿيو اسان اڪيلي الله تي ايمان آندو ۽ جيڪي مشرڪ آهن انن جا انڪاري ٿيا۔
فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ
پوءِ انن کي سندن ايمان آن ڪو نفو نه ڏنو جڏهن انن اسان جو عذاب ڏٺو، الله تعالى جو اهو طريقو سندس بانن ۾ گذري چڪو آهي ۽ آخرت ۾ کافر نقصان ۾ هوندا۔